Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan atau sesi yang pertama kita telah bacakan al-muqaddimah dan kita ambil asul awal, prinsip yang pertama yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Sulus Sittah. Maka sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yakni al-asl tsani. Qala rahimahullahu ta'ala al-aslu al-thani amarallahu bil-ijtima'i fid-din wa naha anit-tafarruqi fih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk bersatu di dalam agama dan melarang dari berpecah belah di dalamnya. فَبَيَّنَ اللَّهُ هَذَا بَيَانًا شَافِيًا تَفْهَمُهُ الْعَوَامِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang demikian gamblang, yang dipahami oleh orang awam sekalipun. وَنَهَانَا أَن نَكُونَ كَالَّذِي تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih sebelum kita. Fahalaku, maka mereka pun celaka. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid din wa nahahum anit tafarruqi fihi. Dan Allah menyebutkan bahwa Dia memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka untuk berpecah belah di dalamnya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab fi dhalik. Dan menambah jelas perkara ini adalah apa yang datang dari as-sunnah berupa perkara yang demikian mengherankan. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraq fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqh fi ad-din. Kemudian keadaannya berbalik. Kemudian perkaranya berbalik. Perpecahan di dalam prinsip agama dan cabang-cabangnya mereka sebut sebagai ilmu dan fiqh fid din. Wa saral ijtima'u fid din la yaquluhu illa zindiq au majnun. Sedangkan perintah untuk bersatu di dalam agama mereka katakan bahwa tidak ada yang menyerukannya melainkan dia seorang zindiq atau majnun, seorang yang telah menyimpang atau seorang yang gila. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Prinsip yang kedua ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersatu di dalam agama Allah. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersatu di dalam agamanya. Dan sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berselisih, untuk berpecah belah. Prinsip ini banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak memahaminya. Mereka membiarkan kaum muslimin terpecah belah menjadi golongan-golongan, terpecah belah menjadi partai-partai, terpecah belah menjadi ormas-ormas. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersatu, menjadi barisan yang satu, tidak berpecah belah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kata Allah, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ya. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjaga persatuan, selalu bersatu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berpecah belah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwa persatuan ini adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti jalan yang selainnya. Tidak mengikuti jalan selain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuannya agar kaum muslimin bisa bersatu. Tujuannya agar kaum muslimin memiliki jalan yang satu, tidak memiliki berbagai jalan yang malah akan menyimpangkan diri mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, yaitu jalan-jalan yang selain jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan berpecah belah dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang oleh kaum muslimin, bahwa hendaknya mereka harus bersatu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berpecah belah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau menjelaskan tentang prinsip bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, kata beliau, wahadal aslul azim wahual i'tisam bihablillahi jami'an wa alla yatafarraq. Kata beliau, ini adalah prinsip yang sangat agung, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan, wa alla yatafarraq, dan tidak berpecah belah. Kata beliau, huwa min a'zami usulil Islam. Bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk prinsip Islam yang terbesar. Prinsip Islam yang paling agung. Wa mimma azumat wasiyatullahi ta'ala bihi fi kitabih, dan termasuk wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar dalam kitabnya, wa mimma azuma dhammuhu liman tarakahu min ahlil kitab wa ghairihim, dan juga termasuk perkara yang paling dikecam oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan persatuan, min ahlil kitabi wa ghairihim, seperti apa yang terjadi pada ahlul kitab dan yang selainnya. Inilah perkara yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat berpecah belah, tidak mau bersatu di atas agama yang satu. Inilah sifatnya ahlul kitab. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahud ila 71 firqah." Orang-orang Yahudi itu berselisih menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila 72 firqah. Adapun orang-orang Nasara, mereka berpecah belah menjadi 72 firqah. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Dan sayangnya umat ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berada di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu saja. Kemudian para sahabat pun bertanya tentang mereka, siapa mereka golongan yang selamat ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuki satu golongan tertentu. Tidak lantas mengatakan bahwa yang masuk itu adalah golongan fulan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sifat mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa golongan yang selamat itu adalah ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang menempuh jalan yang telah aku tempuh dan telah aku dan para sahabatku tempuh pada hari ini. Artinya yang akan selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah, para salaf. Asyahid dari hadis yang kita bacakan bahwa ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu sudah sunnahnya mereka terpecah belah. Dan walaupun di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa kaum muslimin akan terpecah belah menjadi 73 golongan, akan tetapi bukan ini yang beliau inginkan. Yang beliau inginkan agar kita menempuh jalan keselamatan, yaitu jalan yang beliau tempuh dan juga jalan yang ditempuh oleh para sahabat beliau ridwanallahu alaihim ajmain. Ya. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah, hendaknya benar-benar kita perhatikan prinsip yang kedua ini. Betapa banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami perintah untuk bersatu di dalam agama. Ya. Di dalam banyak ayat dan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjaga persatuan ini. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan." Ya. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Ya. Sebagiannya menopang sebagian yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin jari jemari beliau seperti ini. Artinya kaum muslimin itu bersaudara, harus saling mendukung. Bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas kebaikan. Betapa banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk saling membantu dalam kebaikan, bersatu di atas kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Tapi ingat, persatuan yang diinginkan adalah persatuan di atas al-haq, di atas Al-Quran dan as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan sembarangan bersatu saja. Ya. Sebagian orang menganggap bahwa kita harus bersatu di atas toleransi. Ya. Toleransi terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh masing-masing golongan. Dalam suatu kaidah yang sering dipakai oleh para hizbiyin, mereka memiliki prinsip nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadiru ba'duna ba'dan wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Sebagian mereka punya prinsip, ya, nata'awanu fima ittafaqna, kita saling menolong, saling membantu dalam perkara yang kita sepakati. Ya. Ini perkara yang mereka sepakati, harus saling tolong menolong. Wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Dan sebagian kita, ya, memberikan uzur kepada sebagian yang lain dalam perkara yang diperselisihkan. Karena ingin menjaga persatuan, kemudian mereka membuat kaidah ini. Kalau dalam perkara yang kita sepakati, enggak apa-apa, kita saling bekerja sama. Terus bagaimana dengan perkara yang kita bersisih di dalamnya, saling memberikan uzur. Ya. Kalau kita lihat secara sepintas, kaidah ini memang kelihatannya kaidah yang indah. Bahkan sebagian mereka menyebutnya ini sebagai kaidah zahabiyah, kaidah emas yang bisa mempersatukan kaum muslimin. Tapi kalau kita cermati dengan lebih mendetail, ya, terutama pada poin yang kedua, wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, dan kita saling memberikan uzur dalam perkara yang kita perselisihkan, maka bagaimana dengan perselisihan di dalam permasalahan akidah? Ya. Antara seorang sunni dengan seorang syi'i. Ya. Seorang muslim mengagungkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Demikian pula mereka mengagungkan dan memuliakan, ya, mereka memuliakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Demikian juga memuliakan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain ada syiah, ya, yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Syiah yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ibu kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, difonis oleh mereka sebagai seorang pezina. Maka apabila kita pakai, kita masukkan perbedaan seperti ini dalam kaidah, maka tidak akan ada lagi perbedaan antara al-haq dan al-batil. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk memberikan uzur. Wa ya'tadhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, dan kita saling memberikan uzur dalam perkara yang kita persisikan. Sehingga satu hal yang perlu diingat oleh setiap muslim apabila mereka menginginkan persatuan, maka yang harus mereka ingat bahwa persatuan yang dibangun itu harus dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan sembarangan, bukan persatuan asal sembarangan, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu dalam perbedaan. Bukan. Persatuan yang harus diwujudkan adalah persatuan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita untuk mengembalikan segala perselisihan yang muncul agar dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya.
Tidak hanya dibiarkan begitu saja kemudian kita memberikan toleransi, tapi semuanya harus dihukumi dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah, agar jelas yang mana yang hak, yang mana yang batil. Kemudian yang hak inilah yang kita jadikan landasan persatuan kita, bukan sekedar toleransi belaka. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sekali-kali tidak, demi Rabbmu, "La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi hakim, sebagai pemutus yang mana yang benar, yang mana yang salah. "Fima syajara bainahum," dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi tetap kembali kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma la yajidu," tidak hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Kemudian mereka tidaklah mendapatkan pada diri-diri mereka rasa berat terhadap apa yang telah engkau putuskan. "Wa yusallimu taslima," dan mereka menerimanya dengan lapang dada. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang harus kita lakukan apabila terjadi perselisihan. Bukan saling memberi uzur, tapi mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita katakan kepada seluruh orang yang bersemangat untuk mempersatukan kaum muslimin, kita ingatkan kepada mereka bahwa persatuan yang dibangun hendaknya bukan persatuan yang dibangun di atas toleransi belaka. Tapi yang harus dibangun adalah persatuan berlandaskan dengan Al-Kitab, Wasunnah, Al-Quran, dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kalian berselisih dalam sesuatu, "farudduhu ilallahi war rasul," maka kembalikanlah perkaranya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar memberikan toleransi, bukan sekedar memberikan uzur kepada saudaranya, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yaumil akhir. "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang demikian ini lebih baik, dan lebih baik pula akibatnya. Jadi ingat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu di dalam agama itu bukan hanya persatuan omong kosong, bukan hanya persatuan basa-basi, bukan hanya persatuan yang dibangun di atas toleransi, tapi persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnat Nabi. Ini perkara yang harus diingat oleh setiap muslim, bahwa mereka hendaknya membangun persatuannya di atas prinsip ini. Tidak semata-mata karena ingin bersatu, kemudian mempersatukan kaum muslimin, ya, mempersatukan kaum muslimin di atas berbagai macam pemikiran, ya, yang khawarijnya, yang mu'tazilahnya, yang tasawufnya dipersatukan dalam satu barisan, ya, dengan apa namanya, tidak memandang penyimpangan-penyimpangan akidah yang terdapat dalam golongan-golongan tersebut, tapi semuanya kemudian dipersatukan dalam satu barisan. Bukan ini ya ikhwan. Ya. Suatu perkara yang kami lihat, ya, terjadi di sebagian salafiyun ketika mereka menghadapi Syiah. Antum mungkin lihat di media sosial, ya. Sekarang Syiah sudah menampakkan taringnya di hadapan kaum muslimin. Berani menyerang masjid-masjid Ahlussunnah, masjid-masjidnya Sunni, ya. Tapi kemudian apa yang kita lihat, sebagian orang ya bersatu dengan ahli tasawuf, bersatu dengan dengan al-khawarij, dengan ahli takfir, orang-orang yang mengkafirkan pemerintah, bersatu untuk menghadapi musuh yang sama, yaitu Syiah. Bukan seperti ini persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk bersama dengan orang-orang yang manhajnya menyimpang. Persatuan yang seperti ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena persatuan yang seperti ini bukan persatuan di atas manhajul haqq. Di atas manhaj yang benar. Pasti dalam persatuan ini akan ada toleransi-toleransi di atas kebatilan. Ya. Sehingga kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin menyuarakan kebenaran, suarakan kebenaran sendiri, walaupun sendiri. Ya. Karena al-jamaah itu adalah kebenaran. Walau kunta wahida, walaupun kamu hanya sendirian. Bukan kemudian kita merelakan manhaj kita, kemudian duduk bersama-sama mereka, ya, hanya karena kita memiliki musuh yang sama. Bukan seperti ini persatuan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Relakah kita duduk bersama orang-orang yang menganggap bahwa pemerintah kaum muslimin adalah kafir, hanya untuk melawan satu musuh? Ya. Relakah kita duduk bersama orang-orang yang akidahnya menyimpang, menganggap bahwa boleh bertawasul, ya, di kuburan orang-orang soleh, duduk bersama mereka hanya untuk menghadapi Syiah? Persatuan macam apa seperti ini? Persatuan macam apa seperti ini? Oleh karena ikhwani wa akhwati fillah, ingat sekali lagi, persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persatuan yang benar. Persatuan di atas tauhid, persatuan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadi orang yang latah, ikut-ikutan. Ada orang posting, ya, telah berkumpul Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, manhajnya macam-macam, bergabung untuk melawan Syiah, ikut menyemarakkan, ikut menyebarkannya. Ini batil, ya, kawan. Ya. Kita jelas, kita tidak menolak keberadaan Syiah sebagai musuh Islam. Tapi bukan berarti kita harus bergabung dengan firqoh-firqoh yang lain yang mungkin kebejatannya atau penyimpangannya mungkin sama dengan Syiah. Ya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Jangan jadi orang yang latah. Jangan jadi orang yang suka ikut-ikutan. Ini adalah perkara atau prinsip yang kedua, ya, yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin persatuan, ya, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan apabila kita melihat, ya, hadis-hadis yang berbicara tentang akhlak, hadis-hadis yang berbicara tentang adab, kita akan dapatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada kita akhlak dan adab yang baik, itu salah satu tujuannya adalah menjaga persatuan ini. Menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu yang muttafaqun alaih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu. Janganlah kalian itu saling membenci dan janganlah kalian saling hasad. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan ghibah dan namimah. Ghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhak fima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melarang perbuatan ghibah? Tujuannya adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Karena apabila seseorang bebas untuk membicarakan aib saudaranya, maka yang akan muncul di antara kaum muslimin permusuhan, sikap saling memusuhi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melarang dari namimah, mengadu domba. Tujuannya apa? Tujuannya agar terbentuk persaudaraan. Tujuannya agar terbentuk ukhuwah antara kaum muslimin sehingga mereka tidak mudah dipecah belah. Ya. Kalau misalnya dibiarkan orang melakukan ghibah, dibiarkan orang melakukan namimah, maka dengan mudah musuh-musuh Islam akan memecah belah kaum muslimin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mendiamkan saudara kita selama 3 hari. Lebih dari 3 hari. Wala yahillu lil muslim ayyahjura akhah fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya selama 3 hari, lewat dari 3 hari. Misalnya kalau misalnya terjadi permusuhan antara 2 orang muslim, terjadi pertikaian di antara mereka, maka tidak boleh dibiarkan lebih dari 3 hari. Setelah dari 3 hari, mereka harus rukun kembali, kemudian saling menyapa, tidak boleh saling mendiamkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Jadi tidak ada satu adab dan akhlak pun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan tujuannya adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Inilah perkara yang berkaitan dengan al-aslu ats-tsani, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Sebenarnya masih banyak perkara yang berhubungan dengan al-ijtima' fid din. Hanya saja karena waktunya begitu terbatas, kita akan ambil inti-intinya saja. Sekarang kita akan masuk ke prinsip yang ketiga. Al-aslu tsalits. Qala rahimahullahu ta'ala, إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan dari al-ijtima, persatuan, adalah as-sam'u wat-ta'ah, mendengar dan taat, liman ta'ammara 'alaina, kepada para pemimpin kita. Walau kana 'abdan habasyian, walaupun pemimpin kita tersebut adalah seorang budak dari Ethiopia. Habasyah itu negeri Ethiopia. Fabayyana Allahu hadza bayanan syai'an kafian bi wujuhin min awail bayan syar'an wa qadaran. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang demikian luas dan cukup dari berbagai sisi, baik secara syariat maupun secara takdir. Thumma sara hadzal asl la yu'raf 'inda aktsari may yad'i al-'ilm fa kayfa al-'amalu bih. Kemudian perkara ini, kemudian prinsip ini tidaklah diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu, maka bagaimana mengamalkannya? Ini adalah prinsip yang ketiga yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam al-usulus sittah. Setelah kita mengetahui bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu di atas agamanya, maka termasuk usaha untuk menjaga persatuan tersebut adalah hendaknya kita mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Karena tidak mungkin sebuah persatuan itu diwujudkan melainkan harus ada yang memimpinnya. Ya. Tidak mungkin ada persatuan melainkan harus ada ya ketaatan kepada yang memimpin persatuan tersebut, yaitu para pemimpin kaum muslimin. Dan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan kepada kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada ar-rasul, wa ulil amri minkum, dan juga kepada para pemimpin di antara kalian. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Bahkan para ulama di dalam kitab-kitab akidah mereka, mereka mengatakan bahwa taat kepada pemerintah kaum muslimin ini merupakan aslun min usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Taat, mendengar dan taat kepada pemerintah muslim itu adalah prinsip dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi seseorang yang mengaku sebagai sunni, mengaku sebagai orang yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia sadar bahwa mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin itu adalah prinsip agamanya. Tidak boleh prinsip ini dia abaikan. Tidak boleh prinsip ini kemudian dia remehkan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi prinsip dari salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila seseorang menelaah kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama yang berbicara tentang pokok-pokok prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, maka niscaya mereka akan mendapatkan prinsip ini di antara barisan prinsip-prinsip akidah lainnya. Yaitu prinsip untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Dan inilah yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti firqah Al-Khawarij yang mengafirkan pelaku dosa besar. Bagi mereka tidak ada ketaatan kepada para pemimpin. Kenapa? Karena para pemimpin mereka anggap ya telah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian juga Al-Mu'tazilah. Firqah Al-Mu'tazilah. Mereka juga punya prinsip yang berseberangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Ahlussunnah memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, Al-Mu'tazilah justru memerintahkan hal yang sebaliknya, untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Oleh karena itu para ulama Ahlussunnah ketika mereka menulis kitab-kitab akidah, mereka selalu memasukkan prinsip ini dalam barisan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip untuk selalu mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang sangat terkenal, yaitu kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, Aqidah At-Tahawiyah, yaitu kitab akidah yang menjadikan panduan atau patokan Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana mereka bermanhaj bagaimana mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wala nara al khuruja an a'immatina wa wulati umurina wa injaru, dan tidaklah kami melihat bolehnya khuruj, keluar dari ketaatan kepada para pemerintah kita, para imam kita dan para pemerintah kita, wa injaru, walaupun mereka berbuat dosa. Wala nad'u alaihim, dan demikian juga tidaklah kita mendoakan kejelekan kepada mereka. Ya. Ini ditulis dalam kitab akidah. Ya. Beliau ketika menyebutkan salah apa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau sebutkan prinsip ini. Ya. Bahwa kami melihat tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin, ya. Wala nad'u alaihim, dan tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Ya. Wala nanzil yadan min ta'atihim, dan tidak pula kita mencabut ketaatan dari mereka. Tidak mencabut tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Ya. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jal faridah. Dan kami memandang bahwa mentaati mereka merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditunaikan. Malam ya'muru bima'siyah, selama mereka tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Kepada perbuatan maksiat. Wa nad'u lahum bis-salah wal mu'afah, dan kita senantiasa mendoakan mereka dengan kebaikan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, bahwa hendaknya seorang yang mengaku dan menisbatkan dirinya kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, hendaknya ini yang mereka pegang. Tidak keluar, ya, dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Kemudian tidak mendoakan kejelekan bagi mereka, dan tidak mencabut tangan kita dari ketaatan kepada mereka, dan memandang bahwa ketaatan kepada mereka merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, dan kita juga senantiasa mendoakan kebaikan kepada pemerintah kaum muslimin. Ini akidah kita. Walaupun banyak dari kaum muslimin yang lain, banyak dari orang-orang, ya, tidak mengamalkan prinsip ini, tapi hal yang demikian hendaknya jangan kita gubris, ya, tidak kita gubris. Tetaplah kita konsisten dengan prinsip ini, prinsip untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Jangan terjebak dengan propaganda-propaganda yang ada di luar. Sekarang ini, sejak adanya reformasi, pers itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh pemerintah. Terserah mereka mau mengkhabarkan berita apa saja. Terserah mereka itu mau memprovokasi rakyat atau tidak, beritanya diberi kebebasan. Ya. Sehingga bukan perkara yang aneh lagi. Sekarang kita dapatkan di headline-headline media massa, isinya apa? Isinya adalah celaan kepada pemerintah. Ya. Ini akibat kita mengadopsi prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Tidak ada lagi batasan. Sehingga setiap orang bebas, ya, untuk mencela pemerintah, untuk mengolok-olok pemerintah, untuk memprovokasi masyarakat agar mereka tidak taat kepada aparat hukum. Maka hendaknya seorang ahlu sunnah wal jamaah tidak mengindahkan apa yang mereka gembar-gemborkan. Hendaknya seorang ahlu sunnah tetap berpegangan pada prinsipnya, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Sekarang kita akan jelaskan dengan lebih mendetail bagaimana seharusnya sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang sunni salafi kepada pemerintahnya. Perkara yang pertama tadi telah kita jelaskan, ya, adalah as-sam'u wa ta'atu lahum, mendengar dan taat kepada mereka. Ini adalah sikap kita yang pertama, ya. Wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, kepada pemimpin kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada rasul dan pemimpin di antara kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah walau ta'ammara alaikum 'abdun habasyi, dan hendaknya kalian itu mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang hamba bekas budak dari Ethiopia, tetap harus mendengar dan taat kepada mereka. Inilah perkara pertama. Yang kedua, annas-sam'a wa ta'ah lahum takunu fi ghairi ma'siyatillah wa takunu fil ma'ruf fa in amara bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Perkara yang kedua, bahwa mendengar dan taat kepada pemerintah itu bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya. Mendengar dan taat kepada mereka, yaitu kepada pemerintah, itu bukan dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa takunu fil ma'ruf, akan tetapi dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Maka bagaimana kalau misalnya dia memerintahkan perkara yang jelek, memerintahkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in amara bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Apabila mereka memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat kepada mereka. Dalilnya adalah ayat yang tadi kita bacakan. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ya. Coba perhatikan ayatnya. Ini dalil bahwa tidak boleh taat kepada pemerintah dalam maksiat. Tapi kok bunyinya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan para pemimpin di antara kalian. Katanya tadi enggak boleh taat kalau dalam maksiat. Bagaimana sisi pendalilannya? Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Silakan, ah. Sisi pendalilannya dari mana? Bagaimana dari ayat ini? Lagi? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Baik. Ada yang punya pendapat lain? Silakan, ah. Now. Ya. Ya, ahsan tabarakallahu fik, fadl. Jadi sisi pendalilannya dari ayat ini, coba perhatikan ayat ini. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah. Ya. Taat kepada Allah itu adalah taat mutlaqah. Taat secara mutlak tanpa ada pengecualian. Atiullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atiur rasul dan taatlah kepada ar-rasul. Ya. Sama, taatnya adalah taat mutlaqah. Diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tapi kemudian untuk ulil amri, Allah tidak mengatakan wa atiu ulil amri. Tak. Wa ulil amri minkum dan taatlah kepada dan para pemimpin di antara kalian. Tidak didahului dengan atiu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa taat kepada Allah adalah taat yang mutlaqah. Taat secara mutlak tidak ada pengecualiannya. Kemudian taat kepada ar-rasul adalah taat yang mutlakah, taat yang tidak ada pengecualiannya, akan tetapi taat kepada pemimpin adalah ta'ah muqayyadah, taat yang ada pengecualiannya. Harus disesuaikan dengan taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Ya. Maka prinsip yang kedua ini, ya, dari sini sisi pendalilannya, bahwa ketaatan kepada ulil amri itu harus mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila yang dia perintahkan itu tidak bertentangan, ya, bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk taat. Tapi apabila yang dia perintahkan menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib bagi kita untuk taat. Adapun dari as-sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa karih." Wajib untuk mendengar dan taat atas seorang muslim dalam perkara yang dia cintai maupun dia benci. Dalam perkara yang dia sukai atau tidak dia sukai, maka tetap wajib untuk mendengar dan taat. Ya. Tapi apakah secara mutlak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yu'mar bi ma'siyah." Selama tidak memerintahkan, tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat kepada mereka. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa taat kepada pemerintah itu adalah taat, ya, di dalam kebenaran dan kebaikan, bukan taat di dalam kemaksiatan, bukan membabi buta dalam taat kepada mereka. Harus dipilih terlebih dahulu, ini menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Dan di dalam sebuah hadis dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada sang pencipta. Ya. Jadi tidak boleh seorang membabi buta mentaati, ya, pimpinannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Inilah perkara kedua yang berkaitan dengan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Perkara yang ketiga yang berkaitan dengan taat kepada pemerintah kaum muslimin, annal umara yuta'una fi ta'atillahi ta'ala sawa'an kanat wilayatuhum biridon minan nas wa mubayaatihim lahum au kanat min ghalabah wa taghallub alaihim. Bahwa pemerintah itu ditaati dalam ketaatan kepada Allah sama saja apakah kepemimpinannya itu didapatkan dengan ridho manusia, sama saja apakah kepemimpinannya tersebut diperoleh dengan ridho dari manusia dan dengan baiat dari mereka. Baiat itu janji setia. Jadi muncul pemerintah, kemudian semua orang membaiat, memberikan janji setianya kepada dia. Au kanat min ghalabah wa taghallub alaihim. Atau karena kepemimpinannya itu muncul karena dia mengkudeta, menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Ya. Yang diinginkan dengan prinsip yang kedua ini, atau apa namanya, perkara yang ketiga ini, bahwa bagaimana cara dia merebut tampuk kekuasaan itu tidak jadi masalah. Tapi setelah dia berdiri di atas tampuk kepemimpinan, ya, dia memimpin, menjadi seorang pemimpin bagi kaum muslimin, tidak jadi soal bagaimana cara dia mendapatkan kepemimpinan tersebut. Dengan ridho manusia, artinya semua orang ridho dia menjadi pemimpin, ya. Atau orang tidak ridho sebenarnya. Misalnya dia menggulingkan pemerintahan sebelumnya, melakukan kudeta, berhasil digulingkan pemerintahan sebelumnya, kemudian dia naik menjadi pemerintah. Ya. Maka apapun metode yang dia tempuh untuk meraih tampuk kekuasaan tersebut, kita tetap wajib mendengar dan taat kepadanya, ya, selama bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang sekarang yang memegang kekuasaan dengan efektif. Artinya dia yang bisa mengatur negara. Ada pemerintahan yang sebelumnya sudah dia gulingkan. Tidak punya lagi kekuatan di dalam negara. Ya. Oleh karena itu ketika seseorang mantap dia, sudah mantap dalam kedudukannya sebagai pemerintah, walaupun caranya mungkin tidak sesuai dengan syariat, maka ketika dia sudah legal, sudah menjadi pemerintah, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang baru ini. Dan ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang tidak mau taat kepada pemerintah kita. Karena apa? Karena mereka berpendapat bahwa pemerintah ini adalah produk demokrasi. Produk demokrasi. Karena produk demokrasi yang tidak sejalan dengan Islam, maka tidak boleh kita taat kepada dia. Karena cara mengangkatnya itu tidak syar'i. Ini menurut mereka. Padahal Nabi SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis Irbad ibn Sariyah, kata beliau, as-sam'u wa ta'ah walau ta'ammara alaikum abdun habashi. Tetaplah kalian mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Budak dari Ethiopia. Artinya seseorang yang sebenarnya tidak kompeten untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang statusnya hanya budak, namun kemudian dia bisa meraih tampuk kepemimpinan tersebut, bisa menjadi pemimpin kaum muslimin, tetap kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepadanya. Tidak ada pengecualian. Tidak diharuskan bahwa dia naik ke atas tampuk kepemimpinan tersebut dengan cara yang syar'i. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Selama dia telah duduk di tampuk pemerintahan, telah menjadi pemerintah kaum muslimin, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sesi ini. Masih ada beberapa sikap yang harus dipenuhi oleh Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan pemerintah kaum muslimin. Fa insyaallah setelah istirahat salat pukul 13, insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya bagian ini. Wallahu taala alam bisawab.